Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15 și 30 de minute, bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar. Sunt Adrian Gâtman și preț de aproape o jumătate de oră suntem împreună ca în fiecare zi de sâmbătă aici pe frecvențele Radio România Iași și vorbim despre ce s-a întâmplat important în armată în această săptămână. Avem pregătite pentru astăzi rubricile noastre consacrate, grupajul de știri, actualitatea militară, misiunile internaționale cu noutăți din locurile din afara țării unde se află militari români și subiectul săptămânii în care vom dezbate din nou situația din Ucraina. Vom afla astăzi și despre antrenamentele în comun ale vânăturilor de munte de la Vatra Dornei cu militarii francezi din grupul de luptă NATO aflat în țara noastră, dar și despre un exercițiu al militarilor din Brigada 15 mecanizată. O ediție Jurnal Militar într-o zi de 8 octombrie, dată la care în anul 1878 armata română victorioasă în războiul de independență intra în București pe podul Mogoșoaiei, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei. Dăm startul acum cu prima rubrică a emisiunii, actualitatea militară, cu principalele știri ale săptămânii aduse în minutele următoare de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Pe 3 octombrie a început anul universitar în instituțiile militare de învățământ superior ale Ministerului Apărării Naționale. Momentul a fost marcat prin ceremonii militare desfășurate la Universitatea Națională de Apărare, Academia Tehnică Militară și Institutul Medico-Militar, toate din București, și la Academiile Categoriilor de Forțe ale Armatei de la Sibiu, Brașov și Constanța. În toate aceste universități învață peste 4.000 de studenți militari, dintre care circa 1.100 sunt în primul an de studiu. Prezent la festivitatea de la Academia Forțelor Aeriene de la Brașov, secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a scos în evidență importanța învățământului de aviație, mai ales în actualul context de securitate.
I-am felicitat pe studenții de anul întâi, le-am urat bun venit și le-am mai spus că trebuie să aibă în continuare curaj și să-și urmeze visurile. E foarte important, ne bazăm pe ei, le-am spus și celor din anii 2 și 3 că îi așteptăm ca tineri ofițeri în bazele noastre aeriene.
La Sibiu, noul an universitar vine cu cea mai mare cifră de școlarizare de după Revoluție, a declarat generalul Ghiță Bârsan, rectorul Academiei Forțelor Terestre.
Anul întâi a început deja cursurile în Academia Forțelor Terestre. Studenții au avut un modul de pregătire militară în poligonul Peridăi. Pentru ceilalți care au venit după o bine meritată vacanță, este anul confirmărilor, pentru că vorbim despre cei din anul 3 și anul 4, care în vara viitoare vor deveni ofițeri, dar și o continuitate pentru ceilalți din ceilalți ani de studiu.
1.500 de militari din brigăzile 2 și 61 vânători de munte și din regimentul 317 informații, supraveghere și recunoaștere se instruiesc până pe 14 octombrie în cadrul exercițiilor SARMIS și OLT desfășurate în mai multe poligoane din țară. La antrenamente participă și aliații din Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. În scenariul exercițiului, asistența medicală este asigurată de Spitalul Militar de Urgență din Brașov. Colonelul Marian Dragomir, comandantul brigăzii 2 vânători de munte.
Centrul de greutate al exercițiului a fost identificat ca fiind armonizarea conceptelor de comandă, control și execuție a acțiunilor tactice în teren muntos împădurit, greu accesibil în context multinațional. În acest an, conectându-l pentru prima dată cu exercițiul OL-22 al brigăzii 61 vânători de munte și păstrând componenta multinațională la un nivel ridicat, l-am transformat în evenimentul major de instruire a trupelor de vânători de munte din Armata României.
România este un partener valoros pentru Republica Moldova, inclusiv pentru modernizarea sectorului de apărare și securitate. Declarația a fost făcută de ministrul apărării moldovean, Anatolie Nosatâi, în cadrul întrevederii cu omologul român Vasile Dâncu, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. În același context, Anatolie Nosatâi a menționat că de-a lungul anilor, Ministerul Apărării Naționale din România a acordat asistență semnificativă în derularea reformelor Armatei Naționale.
Aș vrea să mulțumesc Guvernul României pentru suportul continuu acordat în pregătirea și instruirea militarilor moldoveni la diverse activități și în școli militare de profil.
Ministrul Vasile Dâncu a făcut referire la importanța instruirii în comun între militarii celor două armate și la eficiența cooperării în domeniul apărării.
Am agreat să îmbunătățim învățământul militar în cele două țări. Recent am consolidat și am ratificat un nou protocol în acest domeniu. Sperăm în utilizarea unui capital uman instruit în România pentru a moderniza structurile Armatei Naționale din Republica Moldova în conformitate cu obiectivele pe care dumneavoastră vi le-ați propus.
Ștafeta veteranilor a plecat miercuri din București pe cele trei trasee denumite după culorile drapelului național, albastru, galben și roșu. Echipele voluntarilor Invictus sunt formate din alergători și bicicliști militari și civili, sportivi de performanță sau amatori și militari răniți în teatrele de operații. Cele trei trasee însumează peste 3300 de kilometri, iar pe parcursul lor participanții se vor opri la monumentele ridicate în memoria eroilor români. Echipele de ștafetă se vor reuni pe 25 octombrie de Ziua Armatei la Monumentul Ostașului Român din Carei. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a aflat în această săptămână într-o vizită oficială în Spania, unde s-a întâlnit cu omologul său, amiralul Teodoro López Calderón, cu care a discutat despre măsurile de consolidare a posturii aliate de descurajare și apărare pe flancul estic, inclusiv prin participarea militarilor spanioli la misiunile NATO în România. Generalul Petrescu a fost prezent în mai multe unități militare, companii și centre de comandă ale armatei spaniole. Șeful apărării a participat și la ceremonia militară de comemorare a eroilor în plața de la Lealtad din Madrid. Specialiștii armatei s-au numărat printre participanții la cea de-a șasea ediție a exercițiului de securitate cibernetică SIDEX, organizat în capitală de Serviciul Român de Informații prin intermediul centrului Cyberint. Echipa Ministerului Apărării Naționale a fost condusă de Comandamentul Apărării Cibernetice și a contribuit la partea de planificare și organizare a exercițiului, fiind liderul a două dintre cele șapte scenarii tehnice exersate. SIDEX a avut ca principal obiectiv testarea capacităților de apărare în domeniul securității cibernetice împotriva amenințărilor la adresa infrastructurilor critice pentru securitatea națională. Am aflat de la colonelul Sorin Manole, șeful Agenției de Apărare cibernetică a Ministerului Apărării.
Grad de complexitate mediu spre ridicat, dar un nivel avansat de realism. Dacă în situația sistemelor informatice nivelul de cultură în domeniul securității cibernetice a crescut în ultimii ani, utilizatorii conștientizând pericolul reprezentat de atacurile cibernetice, în situația telefonilor mobile încă există o tendință de neglijare a acestui pericol.
Mulțumesc, Sonia Raicu. Trecem la următoarea rubrică a Jurnalului Militar. Invitat la subiectul săptămânii este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, fost comandant al Comandamentului Multinațional de Sud-Est al NATO de la Sibiu, într-un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu despre pericolul unui posibil atac nuclear al Rusiei. Ascultăm după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bun venit la Jurnal Militar din nou.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Nu ne-am mai auzit de câteva luni, undeva prin iulie, pe la jumătate, am mai vorbit, era războiul întoi în Ucraina, acum lucrurile au mai avansat, iată, ucrainienii au avansat foarte mult, au spart frontul acolo, însă ne lovim acum de un alt pericol, de pericolul nuclear.
Să le reamintim ascultătorilor că folosirea armei nucleare nu e în primul rând o decizie militară, o decizie politică, pentru că deja schimbă, face trecerea de la războiul convențional, care e una și desfășoară cu anumite reguli, la atac nuclear. Arma nucleară a fost folosită o singură dată, dar atunci a fost ca o surpriză la sfârșitul celui de-al doilea război mondial de către americani cu japonezii, care japonezii nu vreau să capituleze, Germania a fost să se înfrântă și așa mai departe, și ei nu vreau datorită mentalității și onoare și spiritul de samurai și așa mai departe. Și atunci ei au scos arma. Bine, toată lumea, Stalin, britanicii, toate forțele beligerante bănuiau că americanii au făcut o armă superputernică, dar nu văzuseră. Atunci s-a dat cu prima, a doua, ulterior împăratul a hotărât să capituleze, a fost probabil prima dată când împăratul s-a adresat națiunii japoneze la radio și a spus trebuie să capitulăm. Acum Putin, în varianta 3, ar putea să dea ordinul de întrebuințare. Dar e o decizie politică majoră, schimbă datele problemei, nu mi-aș dori sub nicio formă acest lucru.
Despre această anexare. Sigur că este cinică, este ilegală din punctul tuturor de vedere, din punctul de vedere al alianței, să spunem, și al lumii civilizate. Nu este cumva prima anexare din istorie care se face nu în urma unui succes militar? El a anexat aceste republici fără măcar să le fi cucerit.
Păi, Crimea n-a fost un exemplu, n-a zice prima. Gândiți-vă Crimea. Crimea în 2014 a fost anexată în 2 săptămâni. Și acolo nici n-a fost război oficial, au fost întrebuințate mecanismele războiului hibrid. Bine, s-au purtat și acțiuni militare, dar numai că s-au suportat acțiuni militare de militari care n-aveau pe uniformă steagul Federației, care nu erau recunoscuți, care Moscova spunea cine noi, noi ne-am atacat cu nimeni. Cred că ăsta a fost un exemplu clar de anexarea unui teritoriu pentru un referendum. Ele acum, nimeni nu stă, știți, mulți comentatori spun, domne, că au fost măsulite și așa mai departe. Pe acum, dacă aplica regla lui Stalin, știți, era o vorbă că
cine
nu contează,
numără?
Domne, sigur, nu contează cine și ce votează, contează cine le numără. Asta contează mai puțin. Ceea ce e important este că el le-a declarat ale lui. În mentalitatea lor și în conștiința leadership-ului de la Kremlin și chiar a poporului rus, partea care îl susține pe Putin, spune, nu, astea sunt ale noastre acum. Știți, spunea cineva, da, domnule, dar nu o să-l recunoască nimeni. Păi, da, ce, pe Crimea sunt vreo 10 țări care au recunoscut Crimea, sateliții Moscovei, și el l-a recunoscut nimeni. Și ce folos? Pe nu e total lor? E greu să o iei. Știți, odată declarat, înseamnă trebuie cineva să se ducă să-l bată cu Federația Rusă ca să le ia înapoi, dacă nu poți să le iei până negocieri, care, clar, ei nu le vor da.
Corect.
Cine poate să facă treaba asta? Vă spun eu, un singur stat, dar nu vreau să-mi nominezăm, că nu ăsta e subiectul discuției. Dar în rest, nimeni n-are puterea asta. Chiar așa cum e slăbită și așa. De ce? Pentru că arsenalul nuclear e încă acolo. Arsenalul nuclear, inițial, să fac o paranteză, e nici măcar nu a fost creat ca să fie întrebuințat. Arsenalul a fost creat ca să asigure o balanță strategică între marile puteri la vremea respectivă. Bine, de atunci mai evoluat, mai sunt țări cum e Coreea de Nord și altele, mă rog, care acum dețin arme nucleare. Dar inițial asta a fost conceptul. Nu ca să-l întrebuințezi, pentru că nici n-ai cum să-ți faci o doctrină de întrebuințare. Datorită faptului că la capabilitatea de distrugere a arsenalului nuclear existent pe planetă, este suficient de mare să distrugem planeta de vreo 2 ori. Și atunci cât de tâmpit să fii lider politic sau conducător de țară cu capabilități nucleare să-ți dorești așa ceva. Și aici, în cazul nostru, am văzut acum să vehiculează, domne, că dacă dă cu bomba, nu pot să știu eu dacă dă cu bomba, vă dați seama că nu mă întreabă pe mine, bă, ești de acord sau nu ești de acord. Dar ce pot să spun asta pentru ascultătorii dumneavoastră? Din punct de vedere al artei militare, strategiei militare, nu se justifică. Este total aiurea împotriva. Se fac un test în Marea Neagră. Păi ce să faci cu el, mă? Ce să demonstrezi? Surpriza a fost o singură dată, la Hiroshima. Atât. Toată lumea știe. Spuneam eu undeva. Știi cum ai avea o mașină de aia Maybach sau un bogătan din ăsta să-ți faci poze cu ea să le pui pe Facebook? Băi, băiețaș, ai nebunit? Toată lumea știe că o ai. Lasă-ne în pace cu pozele. Cam așa e, să faci un test ca să demonstrezi ce? Pe cui se demonstrezi și ce? Toată
când
lumea știe,
lumea
că,
știe
toată,
cât de mare e, sigur.
Toată lumea, poți să nu uităm că primele filme cu efectele armei nucleare au fost făcute de ruși. Eu m-am intrat în școala militară de tancuri în 1982, la orele de instrucție NBC, cum era, mă refer aici la armele de distrugere masă chimice, bacteriologice sau radiologice, și la instrucția pe arme nucleare ne uitam la filme. Lectorii care ne predau la vremea respectivă ne predau pe filme făcute de sovietici cu efectele lor, ca să ne arate ce poate să facă sarin și așa mai departe, cum erau la armele chimice sau armă nucleară de nu știu câte kilotone, nu mai mi-amintesc. Deci toată lumea știe. Ce să demonstrezi cu ea? Să o folosești pe teritoriul Ucrainei. Păi să vă spun ceva. Odată dată chiar aia tactică, că există tactice și strategice. Chiar cea tactică, atunci nu mai poți folosi teritoriul ăla pentru ani. Trupele de tancuri sunt singurile care pot să treacă, datorită blindajului și la mijloc de protecție, să treacă prin zonă contaminată. Dar nu să ducă lupte și să stea permanent. Stai numai în cutia aia, ai trecut, ai traversat și după aia te duci să-ți atingi obiectivul, misiunea, mă rog, oricare ar fi ea. În rest, nimeni nu poate să facă. Deci ce să faci cu ea? Te-ai anexat un teritoriu, păi tu dai cu bomba acum ca să ce? Plus că produci victime colaterale uriașe, unde poți să omori și pe ai tăi, adică pro-ruși.
Se pare că nu-l prea interesează asta, după cum am văzut așa.
Ei, pe ei nu i-a interesat niciodată. Știți, una din diferențele majore între concepția de ducere a acțiunilor de luptă a URSS-ului, a sovieticilor, cum era, și a NATO, constă în... La NATO, când ai de un punct tare al inamicului, îl fixezi și manevrezi. Îl încercuiești, continui misiunea și îl lași ca la sediile din epoca medievală. Și ulterior îl continui și îl lași acolo. Îl bombardezi, îl ții cu capul jos, nu-l lasă iasă din încercuire până se predă. și te duci la misiunea finală. La sovietici nu e așa. E doctrinar forțele lui să concentrează, să distrugă forțele principale ale inamicului. De ce? Îi spun așa, dacă i-ai distrus centrul de greutate și principalele forțe de manevră și de lovire ale inamicului, practic i-ai distrus toată puterea. Și atunci scade voința de a lupta, se duce moralul și așa mai departe. Problema e că tu îți obții obiectivul cu zeci de mii de morți sau cu un număr semnificativ de pierderi umane. Ceea ce la NATO nu era voie din punct de vedere politic și în orice societate democratică nu se vrea, adică se vrea obținerea succesului, dar fără pierderi, pe când la ei așa ceva nu s-a numărat niciodată. Colaterale într-o acțiune militară la ei n-au contat. La NATO e punct. Deci în procesul de lovire, targeting în engleză, lovire pe românește, când se identifică țintele principale și se stabilește cu ce vector de lovire, că e aviație, că e tun, că e tank, că e rachetă și așa mai departe, când se stabilesc aceste elemente în procesul de lovire a forțelor dinamice, se calculează gradul de pericol de a avea sau efectele în victime colaterale, ce înseamnă civili, clădiri, obiective, unele sunt și interzise. Faceți aminte în Irak, când a fost lovit, a început războiul, s-a stabilit de la început, nu să lovezi moschei. De ce? Ca să nu afecteze sentimentul de apartenență religioasă al populației irachiene. Deci revenind la NATO, există punct distinct în procesul de aprobare al țintelor. Și dacă numărul victimelor colaterale depășește numărul aprobat la nivelul organizației la vârf, la cartierul general de la Mons, la Shape, nu-l mai lovește. Pentru că aprobarea se face de față cu un political advisor și un legal advisor, cu un jurist. Și juristul nu-ți va semna niciodată hârtia dacă ești din schema asta matematică. Bine rău asta e. Deci așa se explică treaba.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul în rezervă Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumim și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc. Salut toți ascultătorii, sănătate și pace.
Am revenit la Jurnal Militar și continuăm programul cu rubrica rezervată militarilor români aflați în misiunile din afara țării. Avem astăzi informații din Polonia, din Bulgaria și din Macedonia de Nord în sinteza realizată de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
În această săptămână a avut loc ceremonia de predare-primire a comenzii grupului de luptă din Polonia și a responsabilităților generate de misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței NATO. Această activitate a marcat transferul de autoritate între cele două structuri din Statele Unite ale Americii. Ceremonia a avut loc în baza de instrucție din Bemovo-Pischi și a avut o serie de invitați, printre care atașatul militar al României în Polonia, colonelul Alin Iulian Done și șeful forțelor terestre poloneze, generalul Jarosław Mika, locotenent Ana Maria Tudosie, comandant Pluton Sprijin în cadrul detașamentului de apărare antiaeriană.
Ceremonia a marcat încheierea misiunii celor din batalionul 185 Infanterie, alături de care am desfășurat toate acțiunile de până acum, dar și începutul misiunii militarilor texani din cadrul regimentului 8 Cavalerie, cu care suntem convinși că vom reuși să colaborăm și să ne instruim în cele mai bune condiții.
Din Polonia mergem spre sud și ne oprim în Bulgaria, unde România participă alături de Italia, Lituania și țara gazdă la singurul exercițiu european dedicat aeronavelor militare C-27 J Spartan, găzduit de baza aeriană Bezmer. European Spartan Exercise se află la cea de-a șasea ediție și are ca obiectiv creșterea interoperabilității între țările europene care operează acest tip de aeronavă. Capitan comandorul Florin Ianculescu, instructor șef zbor în cadrul statului major al forțelor aeriene.
Este un exercițiu de nivel tactic avansat cu aeronave de tipul C-27J, destinate pentru misiuni tactice în operațiuni de menținere a păcii și umanitare, oferind transport aerian direct în și din teatrele de operații. Acest exercițiu se concentrează în mod deosebit pe operațiuni de menținere a păcii și umanitare, antrenarea echipajelor la comun, făcându-se în zborul de joasă altitudine, pe fondul unui scenariu tactic, în strânsă legătură cu operatorii din cadrul Comandamentului Comun pentru operații speciale de aici, din Bulgaria.
În raioanele maritime din proximitatea portului Varna, tot în Bulgaria, un detașament de scafandri de luptă EOD din cadrul divizionului 175 nave scafandri de luptă Comandor Constantin Scarlat a participat la cea de-a doua ediție a exercițiului multinațional Triton 22, alături de parteneri din Turcia, Statele Unite ale Americii, dar și scafandri militari cu statut de observator din Franța și Italia. Participarea forțelor navale române la aceste activități contribuie la consolidarea cooperării dintre structurile similare și la dezvoltarea unui mod de acțiune integrat adaptat provocărilor de securitate actuale. Capitan comandorul Cătălin Gherghinescu.
Utilitatea exercițiului este una destul de mare, având în vedere că sunt doar țări NATO și se pot exersa procedurile specifice în domeniul luptei contra minelor în mediul marin. Avem o situație care ne determină să ne antrenăm în comun cu țările partenere NATO și riverane marinere.
Părăsim Bulgaria și mergem spre vest în Republica Macedonia de Nord, ce a găzduit timp de două săptămâni exercițiul militar multinațional Seven Stars 22, batalionul 341 Infanterie Constanța a luat parte cu o celulă de răspuns aflată sub comanda locotenent colonelului Cătălin Covrig. Exercițiul multinațional s-a desfășurat sub umbrela Brigăzii din Sud-Estul Europei, care a fost înființată în anul 1999, fiind organizată la nivel regional, având în subordine structuri militare din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, România și Turcia.
Mulțumesc, Edi Nicola. Vorbim astăzi aici la Jurnal Militar și despre instruirea militarilor. Vânătorii de munte din Batalionul 17 de la Vatra Dornei și militarii francezi ai Regimentului 8 Parașutiști Infanterie Marină, dislocați în România, au desfășurat antrenamente comune în masivul Rarău din Carpații Orientali. Aflăm în continuare cum a fost instrucția pentru militarii celor două armate. Îl ascultăm pentru început pe plutonierul major Fănică Pascal.
Suntem în masivul Rarău, unde avem un exercițiu comun cu partenerii francezi, unde am instalat ateliere pe categorii de dificultate a traseilor. Am instalat un atelier chiar în spatele nostru, la cabana Rarău, cu trasee medii de cățărare, unde au avut posibilitatea să cățere toți cei care au venit în batalionul nostru. Am instalat un alt atelier la Piatra Șoimului, de coborâre în rapel și o tiroliană, iar al treilea atelier la Pietrele Doamnei, unde au fost cățărare libere și coborâre în rapel.
Sunt caporal șef Dilan din Regimentul 8 Parașutiști ai Infanteriei Marine Franceze. Sunt adjunctul comandantului de grupă rachete și mitraliere. Mă aflu aici de 3 luni și voi mai sta o lună. A fost o activitate reușită în ciuda condițiilor meteo pe care le-am avut. A fost un schimb de experiență bun cu partenerul român. Am descoperit specialitatea lor, escalada. A fost o plăcere.
Sunt sergent Gianga Flavius, sunt de la compania 1, funcția comandant de grupă. Am parcurs escaladarea unei stânci, cățărarea, coborârea în rapel a unei stânci și tiroliană la Piatra Șoimului. Rapelul înseamnă să cobori de pe o stâncă la sol, pe o frânghie, de obicei dinamică. Tiroliană înseamnă de la un punct mai înalt la un punct mai jos, întinderea unei corzi, transportarea militarilor sau materialelor. S-au desfășurat chiar foarte bine.
Sunt caporal șef Ian din regimentul 8 parașutiști ai infanteriei marine franceze din Castră. Sunt șef de grupă rachete și mitraliere. Consider activitatea de astăzi foarte interesantă. De asemenea, consider că este foarte bine că militarii francezi și cei români sunt împreună. Evoluăm în domenii diferite, iar astăzi românii ne-au prezentat domeniul lor. Au petrecut mult timp să ne învețe maniera lor de lucru. Militarii români sunt foarte implicați în ceea ce fac, iar noi suntem foarte motivați să ascultăm și să învățăm ceea ce au ei de arătat.
Tot despre instrucție și în continuare aici la Jurnal Militar, timp de 2 săptămâni militarii Brigăzii 15 mecanizate se află în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă de la Smârdan, acolo unde participă la exercițiul denumit Zimbrul 22, cea mai importantă activitate de pregătire a lor din acest an. Sunt prezente în poligon toate unitățile Brigăzii 15, infanteriști de la Piatra Neamț și de la Iași, tanchiștii din Bacău și tot de acolo și apărarea antiaeriană, artilerie de la Botoșani, iar sprijinul logistic este asigurat de batalionul de profil de la Iași. Exercițiul este unul multinațional, iar pentru anumite secvențe de instruire se vor afla în poligon, sau mai bine zis deasupra lui, aviatorii bazei 95 aeriene din Bacău. Un exercițiu important, așa cum spuneam, lucru confirmat și de comandantul Brigăzii 15 mecanizate, colonelul Claudiu Tamaș.
Trebuie să înțelegem în primul rând că este cel mai important eveniment de instruire din anul 2022 pentru Brigada 15 și în același timp pentru structurile subordonate Brigăzii 15 mecanizate Podunalt. Este un moment în care putem să ne instruim în comun cu toate structurile subordonate. E momentul în care putem să vedem dacă procedurile, tehnicile, tacticile au fost însușite cu adevărat la un nivel superior și este momentul în care putem să integrăm toată structura brigăzii într-un un exercițiu complex ca cel din Smârdan. Acest exercițiu reprezintă o noutate pentru noi, pentru Brigada 15. În acest an avem alături de noi militari din Statele Unite ale Americii și din Polonia.
Avem în final de ediție și un anunț. Batalionul 53 Comando din Bacău scoate la concurs 28 de locuri de soldat gradat profesionist. 20 dintre ele sunt chiar în specialitatea militară parașutiști Comando. Posturile sunt disponibile pentru personalul civil, iar data limită de înscriere a candidaților este 24 octombrie la cea mai apropiată unitate din subordinea Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, una dintre ele fiind chiar batalionul din Bacău. Domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.